É un placer estar un ano máis, é o sexto ano que se leva a cabo unha actividade como é o Arde Lupulus. Bueno, ademais unhas datas sempre moi especiales, en este caso como é en este mes de maio, previo tamén sempre o Arde Lupulus, e que coincide con moitísimas das actividades que se levan a cabo do locus cultural. Polo tanto, vai a coincidir incluso co desfile de moda romana, o que este vindeiro sábado. Polo tanto, bueno, pues espero que a cidade pues este superambientada entre unhas cousas e outras que se complementen, non? Eu quero sobre todo felicitar por esta iniciativa porque non é ni nada máis ni nada menos que poñer en valor os nosos cervexeiros, os cervexeiros que fan cerveza digamos tradicional e que bueno, pues son pequenas bodegas de cerveza que están na nosa cidade, en toda Galicia.